Utarakan Saja, sebuah podcast yang menormalkan kesehatan mental sebagai topik pembicaraan sehari-hari. Dipersembahkan oleh Ubah Stigma.
Selamat welcome kembali comeback di Utarakan Saja. Untuk episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dengan tentunya bintang tamu yang sangat menarik. Karena hari ini kita kedatangan teman dari Safe Space atau platform Ubah Stigma, di mana teman-teman bisa sharing ceritanya. Kita membuka platform sebesar-besarnya untuk teman-teman berbagi cerita, berbagi pengalaman, supaya mungkin di luar sana ada teman-teman juga yang mendengarkan cerita kalian dan bisa relate dan merasa bahwa mereka tidak sendiri. Nah, gue gak mau terlalu panjang intro episode kali ini karena gue mau memaksimalkan waktu untuk ngobrol-ngobrol nih sama bintang tamu kita hari ini. Jadi without further ado, please welcome Kak Kathy. Selamat datang di Utarakan Saja.
Halo Safira. Thank you
udah spend waktunya untuk main-main ke Utarakan Saja. Sebelum kita perkenalan dulu nih, aku mau nanya bagaimana kabarnya.
Biasanya kalau Safira nanya kayak gini, ini benar-benar harus refleksi diri ya jawabannya.
Betul.
Kabarnya seminggu terakhir nih agak hektik ya, karena kita kan baru selesai lebaran, gimana teman-teman tuh lagi pada cuti, lagi holiday mode, terus kayak kerjaan banyak yang ditumpuk-tumpuk gitu kan, jadi baru mulai aktif lagi dan baru mulai ya sibuk lagi lah ngurusin ini itu yang sempat ketunda gara-gara libur lebaran. Gitu sih so far.
Berarti Kak Kathy juga bagian dari budak korporat geng ya Kak?
Oke, bener banget. Aku tim budak korporat.
Aku senang nih tamu-tamu Utarakan Saja banyak yang budak korporat. Jadi aku tidak sendiri. Tentunya kita sudah membentuk komunitas sendiri nih di luar tentang mental health. Ternyata banyak fellow budak korporat juga. Nah, kalau Kak Kathy sendiri mungkin sekalian nih, boleh perkenalan nih ke teman-teman, ceritain. Biasanya kalau kita signature-nya tuh nama umur zodiak. Tapi mungkin boleh mulai dari situ dan ditambahkan kesibukannya apa sehari-harinya, silahkan.
Oke, namaku Kathy Sofia, dipanggilnya Kathy biasanya. Umurku 26, karena ini lagi Gemini season, kebetulan bentar lagi aku masuk ke 27 karena aku masuk Gemini. Tapi jangan tanyain aku moonnya apa segala macam ya. Yang jelas aku signnya Gemini. Kalau Safira apa nih?
Aku Aries. Aku April kemarin. Gemini, okay. Moon rising berarti tidak perlu ditanyakan ya. Rising cukup-cukup sunnya aja. Nah, sehari-hari Kak Kathy apa nih kesibukannya?
Sama kayak Safira, aku budak korporat yang kerjanya di sekitaran Sudirman. Pulangnya lembur, overtime, berangkatnya tetap pagi, jam 8 harus di kantor.
Jadi untungnya 9 sekarang, to 5, 5-nya iya. 5 a.m. ya Kak ya?
Kalau overtime kayak gitu. Tapi untungnya WFH sih sekarang, jadi nggak terlalu kayak gitu banget. Nggak harus mobilisasi jam 8 sampai jam 9 harus di kantor.
Nice, iya sih. Untung banget WFH, aku udah kebiasa dengan WFH. Kayaknya kalau disuruh balik ke kantor aku nangis sih. Terlalu nyaman untuk kerja dari rumah. Oke, nah mungkin aku mulai dengan tadi Kak Kathy udah introduce dirinya. Dia juga tadi yang aku bilang di awal, salah satu teman Ubah Stigma, teman Utarakan Saja yang aku senang banget mau sharing-sharing di sini. Dan Kak Kathy juga bisa dibilang akan nanti ya beberapa menit ke depan ini dia juga akan cerita sharing-sharing sama kita pengalamannya, mental health journey-nya bisa dibilang, dan gimana dia go through the process ya. Karena aku yakin kalau misalnya kayak kebanyakan yang tersedia di media tuh yang sering kita lihat tuh udah produknya, udah resultnya gitu. Kita nggak pernah tahu journey-nya tuh seperti apa, naik turunnya, dan sebagainya. Nah, mungkin Kak Kathy bisa sharing. Pertanyaan pertama yang aku mau tanya adalah, apa nih pandangan negatif atau stigma atas kesehatan mental yang menurut Kak Kathy tuh paling mengganggu?
Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah apa aja stigmanya dari awal sampai akhir tuh pasti ada aja along the journey. Dari kita mau cari professional help itu pasti ada stigmanya, misalnya dari sosial, emang lo kenapa harus misalnya ke psikolog atau ke psikiater gitu kan, kan lo gak apa-apa, lo masih bisa functional, lo masih bisa waras gitu untuk bisa melakukan kehidupan sehari-hari gitu, yang terlihat fisik kan lo gak apa-apa, ngapain nyari pertolongan gitu kan, itu satu. Terus ketika pun nyari pertolongan, kayak orang bakal berpikir kayak, nih ada yang salah nih sama orang ini pasti. Misalnya kalau di dalam dunia kerja, bisa jadi nih orang kayaknya dia punya mental illness atau issue yang dimana kita gak bisa rely on dia nih kayaknya, karena dia aja sebenarnya butuh pertolongan profesional gitu buat bisa hidup secara fungsional gitu kan. Mungkin kalau yang udah tahu kalau misalnya kita ke professional help, itu biasanya pertama kali kalau di awal. Terus ketika kita menjalani prosesnya, kita nyari professional help dan didiagnosis, itu juga pasti ada stigmanya. Nah, misalnya kayak kita kan banyak banget tuh tahu ada nama-nama mental illness gitu kan, yang sebenarnya apapun itu namanya, itu hanya labeling untuk mempermudah profesional untuk menolong kita. Jadi diagnosis itu sebenarnya untuk mempermudah, tapi karena labeling itu dan di mana orang-orang di masyarakat berpikir kalau misalnya kita punya label sesuatu tuh pasti hal yang negatif gitu kan. Nah, dampaknya ke diri kita sendiri dari pandangan seperti itu di masyarakat, kita jadi ngerasa inferior gitu. Kok gue punya label ini ya? Jangan-jangan gue gak bisa ngelakuin ini, gak bisa ngelakuin itu. Terus masyarakat di sekitar gue juga gak percaya gitu kan. Itu jadi buat dapat diagnosisnya itu dan buat menerima diagnosis yang diberikan juga, itu ada rasa ketakutan sendiri gitu, karena takut dapat pandangan negatif dari orang lain gitu kan. Sama kayak tadi, pertama kali mau mencari pertolongan. Terus selanjutnya pengobatannya juga, selain setelah didiagnosis kan pasti profesional akan memberikan terapi atau mungkin farmakologi, obat-obatan gitu kan, untuk membantu agar kita tetap bisa fungsional. Nah, seiring proses itu juga, ketakutan-ketakutan buat dibilang orang, eh kalau nggak minum obat, dia kayaknya bakal kumat gitu kan. Kayaknya kesannya tuh kayak obat ini buat membuat kita jadi orang yang utuh gitu kan. Dan kalau nggak ada obat ini nggak berdaya gitu. Ketakutan buat itu, ketakutan akan pandangan seperti itu juga bikin kita ngerasa pengen buru-buru selesai gitu kan. Padahal sebenarnya ya nggak ada yang salah dengan obat gitu. Kayak obat kan membantu untuk bisa, memang membantu untuk bisa lebih fungsional gitu. Karena memang diagnosa itu pasti kan diberikan karena ada simptom-simptom yang membuat kita nggak bisa punya ability buat highly functional gitu kan. Jadi dibantu dengan obat. Tapi kan ya itu tadi, kita ngerasa, balik lagi kita menjadi ngerasa inferior karena ibaratnya gak ada obat, kayaknya kita bukan orang yang utuh gitu seperti orang pada umumnya. Terus jadinya pengen buru-buru selesai gitu kan, padahal kan sebenarnya gak ada yang salah juga. Bahkan sampai di proses pengobatan itu juga buat kita bisa terbuka dengan orang lain, kita mengalami apa, segala macam, label diagnosanya apa, proses kita gimana, itu juga bukan hal yang mudah. Karena kita gak tahu apakah orang-orang di sekitar kita bakal nerima nih dengan adanya sosok kita yang masih ibaratnya bergantung dengan pengobatan profesional kayak gitu. Kita nggak tahu apakah mereka sebenarnya melihat kita sebagai orang yang normal seperti biasa, tapi memang hanya membutuhkan bantuan obat atau terapi untuk bisa lebih berdaya, atau sebenarnya mereka memandang kita sosok yang nggak utuh gitu. Jadi mereka ngelihat kita orang yang nggak berdaya dan mereka nggak percaya gitu, memandang kita sebelah mata kayak gitu. Itu sih sebenarnya kalau stigma-stigma yang sebenarnya cukup menyiksa sih kalau menurutku.
I see, setuju banget sih. Apalagi tadi di awal Kak Kety mention kayak seolah-olah kita tuh nggak waras gitu ketika kita punya masalah dengan kesehatan mental, seolah-olah kita nggak waras, padahal kan di sini ngomonginnya sehat nggak sehat ya. Kayak bukan berarti kita punya masalah kesehatan mental, bukan berarti kita, yang tadi dibilang, bukan berarti kita nggak bisa berfungsi di seutuhnya. Ya mungkin harus dibantu obat, tapi kan ya, ya kayak orang lagi sakit gitu loh, lagi di-treat gitu, bukan berarti dia berbeda gitu. Yang cukup umum ya menurut aku juga, stigma di masyarakat memperlakukan mereka yang memiliki gangguan mental itu sebagai orang yang berbeda, orang yang tidak mampu, orang yang lemah gitu. Konotasinya semua negatif, konotasinya semuanya tidak mampu gitu. Padahal bisa aja berfungsi gitu. Cuman ya emang namanya juga sakit gitu ya, akan ada kalanya kan ups and downs gitu, dan tapi bukan berarti harus diberlakukan seperti itu. Dan mungkin menyambung ke situasi kita di mana kita adalah budak korporat ya. Di korporat sendiri kan mungkin kalau jadi budak korporat tuh high intensity banget ya kayak kerjaannya. Jadi paling sering di doubt dan ujung-ujungnya kita yang punya masalah mental health jadi takut untuk open up di ruang kerja sendiri gitu loh. Takut untuk speak up ke manager, ke teman, bahkan teman kerja juga takut, malah di doubt, diragukan gitu capability-nya. Gimana tuh Kak menurut Kak Kathy dari sudut pandang budak korporat?
Sebenarnya jujur ya, itu juga sedikit banyak aku setuju, karena kan kita kerja kan gak cuma sebagai individu ya, pasti banyak pekerjaan yang kita butuh teamwork, dimana mereka sangat bergantung sama dedikasi yang kita kasih gitu kan. Nah dengan adanya hal tersebut gitu kan, bisa jadi orang, bisa jadi ya, aku gak bilang semua orang pasti bakal kayak gini, cuma bisa jadi banget ketika kita ada apa ya, salah, atau misalnya ketika kita nggak kontribusi maksimal dan misalnya mereka tahu tentang seseorang ini misalnya punya latar belakang atau history kayak pengalaman masa lalunya ada mental issue atau mental illness gitu kan, mereka mungkin bisa aja korelasiin ke situ, oh dia mungkin nggak maksimal karena dia kayak gini gitu, atau mungkin karena oh dia memang kan nggak stabil kayak gitu, itu mungkin aja terjadi kayak gitu. Terus bisa jadi juga itu apa ya, jadi bumerang gitu, kayak kita nggak tahu ketika kita terbuka gitu ada kemungkinan orang bakal jadi mengerti dan mau mencoba memahami, tapi ada juga kan kita nggak tahu orang bakal menganggap itu jadi hal yang menurut mereka adalah kekurangan kayak gitu, dan mereka merasa ya itu urusan lo aja gitu kan, nggak mencoba buat memahami itu atau menjadi lebih mau terbuka, mau tahu lebih dalam gitu. Kita kan nggak pernah tahu sih, itu sih yang kalau menurutku.
Setuju banget, itu masih ya balik lagi ya, kesehatan mental masih sangat tabu untuk orang-orang kayak peduli, untuk orang-orang masih kayak mulai educate diri mereka sendiri, bahkan mungkin untuk culture generasi kita baru malah glorifying burnout juga ya, kayak glorifying kayak bekerja berjam-jam, tadi aku bilang 9 to 5, 5 to 9 tadi, balik lagi sampai jam 9 pagi masih kerja. Nah tadi kan Kak Kathy juga share beberapa pandangan kayak harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Nah kalau dari Kak Kathy sendiri, gimana sih cara Kak Kathy menghadapi stigma-stigma yang ada saat ini secara Kak Kathy secara pribadi?
Ini sih ya, regardless stigma yang ada di eksternal, yang kita terima dari eksternal, menurutku penting banget buat kita fokus sama mental health kita sendiri gitu. Yang tahu kan kita, dan kita yang mencoba buat mencari professional help gitu. Ini kalau di case aku. Kalau di case aku adalah karena aku yang tahu kebutuhan aku itu di mana, masalahnya apa, dan aku juga dibantu oleh profesional, aku berupayanya adalah fokus pada pengobatannya itu gitu, fokus pada saran-saran yang diberikan dari baik psikiater maupun psikolog. Di case aku ini, aku dua-duanya aku jalanin, dan di awal-awal aku mungkin pengen banget orang-orang di sekitar aku tuh memahami keadaan aku gitu, mendukung aku gitu, gak cuma mendukung yang secara normatif ya, tapi mendukung dalam bentuk action gitu kan. Nah tapi along the way aku ngerasa kayaknya gak semua orang kan aware tentang si mental health ini. Kemudian gak semua orang paham mental illness itu ada apa aja, simptomnya seperti apa, kenapa didiagnosa seperti itu. Kemudian mereka gak tahu, bahkan mungkin gak punya pengalaman sebelumnya ketemu langsung atau berhadapan sehari-hari dengan orang yang menjadi penyintas. Nah bisa jadi kita gak bisa menaruh banyak harapan ke yang eksternal ini gitu kan. Kalau misalnya kita mungkin saat ini banyak menggaung-gaungkan kayak mental health awareness gitu, tapi kan dalam bentuk actionnya, awareness ini kan jauh masih di awal, level awal gitu kan, tapi dalam bentuk actionnya itu masih jauh gitu kan. Itu hal-hal yang gak bisa kita kontrol kayak gitu, ya udah gitu, it is what it is. Tapi yang perlu ditekankan adalah fokus ke internal diri kita sendiri karena tahu tadi ada masalah, jadi fokus ke pengobatannya, fokus ke healing journey-nya, fokus ke progress yang kita buat, kayak gitu. Terus fokus juga dalam lihat setiap progress yang udah dilakuin gitu, yang udah dicapai, itu sih lebih fokus ke diri sendiri, jadi gak terlalu bergantung sama secara eksternal aja, kayak gitu. Kayak aku mikirnya, journey yang aku lewatin selama beberapa tahun terakhir, itu tuh cukup aku aja yang ngejalanin, aku aja yang berusaha untuk membuat progres semakin hari semakin baik gitu ya, dan berusaha buat gak terlalu, kalau aku di case aku ya, aku gak terlalu berusaha gembar-gemburkan apa yang terjadi di diri aku. Terus kemudian kalau misalnya ada orang yang sekitar yang memang orang dekat dan tahu keadaannya tapi mereka gak suportif, aku masih tetap stick sama advice-nya dari professional help. Itu sih kalau di aku ya, karena balik lagi, banyak banget yang walaupun mereka dari circle terdekat kita gitu kan, dan tadi gak tahu gimana cara action yang baik, yang betul diberikan untuk kepada penyintas, ya udah gitu, aku biasanya akan konsultasi ke professional help dan ngikutin advice-nya. Jadi progress, apa, fokus ke progress yang ada di diri sendiri aja gitu.
Aku suka banget tuh, karena sekarang tuh dengan increasing trend of mental health awareness, karena orang semakin paham soal kesehatan mental, bisa dibilang tuh mereka juga expect society akan langsung terima ya, kayak sementara padahal kita masih punya banyak nih stigma, masih banyak nih PR-nya yang masih harus diedukasi, masih harus ya membentuk pandangan masyarakat, which itu kan akan menjadi perjalanan yang panjang. Tapi yang aku suka dari cara Kak Kety menghadapi stigma itu adalah balik lagi fokusnya ke diri sendiri, embrace tadi, ada proses self acceptance di situ, ada self love juga, self compassion, ya udah yang penting diri gue make a progress aja gitu. Dan aku juga mau take the time to really appreciate that, karena nggak banyak orang tuh yang mau gitu loh untuk benar-benar perhatiin. Kadang ya udahlah gitu, kayak mereka biarin aja sampai akhirnya menumpuk-numpuk, terus masalahnya malah menjadi lebih besar gitu. Dan adding on to that, kan tadi Kak Kety juga mention harus terima diri sendiri dan sebagainya. Nah, kalau itu kan udah ibaratnya udah terjadi gitu, udah bisa menerima. Tapi gimana sih caranya? Prosesnya seperti apa sampai akhirnya oke, gue terima. Sekarang let's seek help. Tadi ada Kak Kety bilang udah seek professional help juga. Itu seperti apa sih perjalanannya?
Ini mungkin kalau secara timeline ya. Pertama itu awalnya kalau di kondisi aku tuh gak segampang itu buat sampai ke titik cari professional help gitu. Di case aku tuh itu perjalanannya panjang banget, Saf. Jadi dari yang mulai udah sadar nih ya, ada simptomnya yang mulai muncul gitu kan, ada banyak simptom yang mulai muncul, dan aku sadar kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di diri aku, cuma di awal tuh masih denial. Kalau di awal tuh kayak gitu yang aku rasain. Kemudian sampai akhirnya si simptom-simptom kecil-kecil ini bikin aku gak bisa punya ability to functional, apa ya, buat ngelakuin hal-hal sehari-hari. Itu aku mulai sadar nih, sesimpel kayak gimana sih rutinitas manusia gitu kan, bangun tidur, kemudian beraktivitas, kemudian tidur gitu kan. Sesimpel hal itu aja aku ngerasa udah mulai susah gitu kan, dari yang tadi hal-hal simptom-simptom kecilnya. Misalnya simptom kecilnya adalah susah untuk konsentrasi misalnya. Nah, dari simptom kecil itu bikin aku gak bisa berfungsi pada kegiatan yang di pagi hari sampai siang hari gitu ya, yang memang harusnya aku bisa fokus ke situ gitu. Atau mungkin simptom kedua, aku nggak bisa untuk tidur. Jadi misalnya dalam beberapa bulan aku cuma bisa tidur 4 jam misalnya, kayak gitu. Nah, karena simptom itu dan itu terjadi berbulan-bulan, aku otomatis bakal kacau banget dong, kayak dalam berapa bulan aku cuma tidur aja nih ya, sesimpel buat ngantuk terus sampai bisa tidur, itu tuh benar-benar susah banget. Jadi akhirnya sama beberapa bulan aku kurang tidur gitu. Jadi dari hal-hal kecil itu dulu tuh awalnya yang ada simptomnya, terus karena semakin lama semakin menumpuk, bikin kegiatan sehari-harinya gak bisa seperti seharusnya orang normal berkegiatan. Kemudian baru deh, situ kan udah mulai kewalahan gitu. ketika udah kewalahan, akhirnya mulai tahu nih ada yang salah sama diri aku gitu kan. Nah, itu juga masih nggak langsung nyari professional help gitu. Awalnya nyari ke personal, kayak hubungan personal dulu lah sama orang terdekat, keluarga terdekat. Susahnya lagi adalah biasanya ketika kita ada sesuatu yang salah gitu, maksudnya kayak ada hal yang ingin di-sharing gitu, nggak semua orang tuh validate emosi kita, validate perasaan kita gitu kan. Di situ tuh kayak jadi second guessing gitu loh, ke diri sendiri, udah mana secara fisik kayak gitu kan, terus secara mental kayak juga, karena kan yang awalnya dari mental dulu nih ya, dari mental berpengaruh ke tadi yang kegiatan sehari-hari gitu secara fisik. Kemudian nanya ke teman-teman sekitar juga kayaknya nggak bikin lebih baik juga gitu kan. Nah, dari situ deh mulai kayak, karena berlangsung berbulan-bulan, akhirnya udah nggak tahan lagi, akhirnya aku ke dokter. Itu waktu itu benar-benar ke dokternya tuh bukan spesifik psikiater. Waktu itu benar-benar ke dokter umum karena kondisinya nggak bisa tidur, terus ya gitu gelisah segala macem jam 3 pagi gitu. Kayak aku mikirnya tuh badannya panas segala macem. Jadi waktu itu aku ke UGD, terus cek darah gitu kan segala macem. Dan ya udah akhirnya karena di aku udah ke dokter dua kali ya sebelumnya, pas siang-siang sama malam-malam, dan gak ada yang gak ada apa-apa gitu di badan aku kayak gitu. Terus akhirnya karena tadi ya udah gak bisa tidur dan lain-lain, terus ke dokter juga katanya gak ada apa-apa, gak sakit apa-apa. Akhirnya apa mungkin gitu ya, ini sebenarnya salahnya adalah di mental gitu kan. Tapi mungkin aku gak paham apakah jadi psikosomatis atau gimana, tapi dampak ke fisiknya ada kayak gitu. Akhirnya coba ke psikiater dan wah itu tuh aku benar-benar coba jalan sendiri gitu kan. Dan case-nya waktu itu karena aku ngerasa aku udah ke rumah sakit dan selalu katanya gak ada apa-apa, aku benar-benar langsung ke psikiater dan itu ke rumah sakit jiwa. Karena aku ngerasa benar-benar ini salahnya tuh pasti bukan di fisik doang gitu kan. Aku langsung kesana, terus aku sendiri karena waktu itu keadaannya aku pengen aja gitu nyelesain ini semua yang mendorong aku ya. Aku pengen menyelesaikan yang ada yang salah nih sama diri aku. Jadi aku mau mencari pengobatan gimana caranya agar ini semua berhenti. Kalau aku, case aku kayak gitu. Nah, apa sih yang membuat aku nerima, awalnya tuh gak langsung nerima ketika aku cari bantuan profesional ini. Sebenarnya susah banget karena aku masih ngerasa aku gak apa-apa gitu kan. Terus keluarga aku juga tahu, oh setelah aku dapat ke psikiater, waktu itu juga sempat dirawat di rumah sakit gitu kan. Terus abis itu keluarga aku tuh kayak bingung, ini kenapa gitu kan. Padahal kayaknya selama ini aku secara fisik tuh gak apa-apa gitu kan. Maksudnya masih bisa bekerja, masih bisa ngakuin aktivitas sehari-hari kayak biasa aja gitu. Aku punya rutinitas yang aku jalanin. Tapi kan penyakit mental tuh beda sama penyakit fisik, yang kalau misalnya kita ngelakuin rutinitas sehari-hari, kalau sakit fisik mungkin kelihatan pucetnya atau kelihatan batuknya atau apa. Tapi kan penyakit mental kita tetap bisa ngejalin rutinitas, cuma tekanan yang tidak terlihat ini gitu kan, ada luka yang gak terlihat ini yang sebenarnya orang lain gak bisa notice langsung gitu. Jadi dari situ orang-orang di sekitarku juga gak nyangka gitu kan, gak langsung nerima gitu kan, terus semuanya tuh kayak bingung gitu. Terus akhirnya aku juga ngerasa, karena mungkin aku pas di awal ini sadar ya, ada banyak hal yang bergemuruh gitu kan di dalam diri aku, ada yang salah di diri aku gitu kan, yang bahkan mempengaruhi ke aktivitas sehari-hari. Kayak aku di awal tuh gak nyangka karena, oh kok ini semua turns out jadi sebuah labeling nih dari kita, aku jadi dapat sebuah labeling dari psikiater gitu kan. Terus aku juga takut karena orang-orang di sekitarku tuh kayaknya kan yang tadi ya heboh, terus kayak nggak percaya. Aku ngerasa apakah memang labeling ini sebenarnya hal yang negatif, hal yang membuat memalukan buat keluargaku, buat teman-teman aku gitu. Aku takut jadi orang yang jadi contoh yang tidak baik buat mereka gitu. Anyway, backgroundku tuh psikologi waktu aku S1. Terus kemudian aku mikirnya, oh ya udah, kalau misalnya orang punya gejala kayak gitu, terus kemudian dia terdiagnosis, ya udah mereka tinggal melakukan terapi atau pengobatan tuh sudah gitu kan. Itu hal yang bisa diselesaikan. Tapi ternyata dampak dari sosialnya tuh gak sesimpel itu, Safira. Jadi di secara sosial ini, buat nerima aja keluarga itu kayak, atau teman-teman aja tuh kayak nganggepnya ini hal yang kayak hal yang besar gitu kan. Terus aku jadi refleksi diri, apakah emang ada yang salah dengan labeling ini gitu, apa dampaknya buat keluargaku, apakah keluargaku malu dengan aku yang punya labeling ini, apakah teman-teman aku juga malu gitu. Nah gitu, jadi pas di awal tuh masih belum dapat self acceptance itu. Nah, bahkan sebenarnya sampai tahun pertama aku pengobatan, aku belum bisa segampang itu nerima gitu kan. Pas udah setahun, aku mulai diajarin sama psikolog aku untuk belajar acknowledge the progress. Kalau dulu kan pas baru tahu diagnosisnya, aku ngerasa aku negatif segala macam gitu kan. Setelah setahun berjalan, psikologku mengingatkan gitu kan, perbandingan aku dulu sama sekarang kayak gitu dan lain-lain gitu. Dan aku diingatkan untuk sadar gitu loh, kalau misalnya kamu tuh udah melaluin ini gitu, dan sebenarnya nggak ada yang salah gitu dengan kamu dapet diagnosa ini, terus kamu menjalani pengobatan sampai kamu ada di titik ini tuh nggak ada yang salah gitu. Nggak usah ngerasa kamu nggak berdaya, kamu memalukan dan lain sebagainya, karena fokusnya tuh di hasilnya sekarang ini, di titik ini. Itu sih yang bikin aku buat mulai nerima, oh iya juga ya gitu kan, toh sekarang aku udah lewatin prosesnya dan aku udah ada di titik sekarang ini gitu. Toh sebenarnya walaupun orang lain mungkin punya pandangan yang meragukan aku, tapi saat ini aku udah ada progres di sini gitu. Mungkin aku harusnya lebih menghargai diri aku sendiri karena aku mau bertahan, mau komit dalam pengobatan sampai aku bisa lebih baik lagi. Itu sih kalau yang aku ini. Dan dari setahun terakhir ini, maksudnya dari setahun setelah pengobatan ini, aku baru mulai berani buat cerita ke teman gitu, apa yang udah aku laluin gitu. Termasuk salah satunya ke teman-teman dari Utarakan Saja. Gitu sih kalau dari journey aku bisa self-acceptance.
Nice, thank you banget loh Kak. Really appreciate apa ya, kita jadi platform yang bisa enable Kak Kety untuk share pengalamannya juga. Karena balik lagi mungkin dari teman-teman yang mendengarkan dari tadi kayak ini apa sih ngomongin apa gitu, kayak ini diagnosa ini, diagnosa itu tuh ngomongin apa sih. Nah emang justru kuncinya nih dari episode kali ini, kita nggak mau bahas tentang diagnosanya, kita mau bahas tentang prosesnya itu tadi, proses kita apa namanya healing journey-nya, dari mulai awalnya dulu harus nerima kondisi untuk ya udah ya emang kita perlu dibenerin nih ibaratnya ya, emang perlu ke bengkel dulu nih, kita rapiin dulu nih apa yang mengganggu supaya nanti bisa berfungsi secara lebih optimal lagi gitu. Tapi bukan berarti udah gak capable, bukan berarti gak bisa, bukan berarti gak mampu. Ini cuma perlu di service lah ya, ibaratnya Kak, service bulanan tuh kayak mobil juga kan, kita kayak mesin juga gitu. Dan tadi apa namanya, Kak Kety bahas juga setelah melakukan pengobatan, terus akhirnya dari ahli profesionalnya juga pada akhirnya bilang, kenapa harus malu, kenapa harus takut, toh emang ini prosesnya kan, ini harus proses yang dilalui. Dan yang aku mungkin mau emphasize di sini juga, ini juga part of problem solving. Beda ceritanya ketika ada masalah, kita nggak ada solusinya kan. Nah itu ya silahkan deh malu gitu, kayak stuck di masalah yang itu-itu aja gitu. Jadi tadi juga Kak Kety sempat menjelaskan berbagai macam stigma juga ya yang dihadapi gitu dalam proses healingnya ini. Nah yang aku tertarik ingin mengetahui lebih lanjut, sebenarnya apa sih yang pada akhirnya membuat Kak Kety itu tetap lanjut nih dengan pengobatannya itu sendiri, padahal kan tadi ada apa ya tantangan tersendirilah dari sisi keluarga yang belum accept, atau mungkin teman-teman yang juga harus berulang kali dijelaskan, atau mungkin dari sisi eksternal lah ya yang masih belum aware enough gitu. Pada akhirnya apa sih kayak ya udah deh gitu, kayak kita terus deh lanjutin nih, fight-nya masih panjang gitu.
Ini menarik banget sih Saf pertanyaannya, karena sejujurnya gak semulus itu. Dalam fase healing ini sendiri ya, dalam artian dibantuin oleh profesional, orang-orang sekitarku tuh sangat ngewanti-wanti, kayak misalnya, kamu jangan lama-lama pengobatan ke psikiaternya, karena obat yang dikasih itu dia bakal bikin kamu jadi lebih kayak gak bisa fokus, atau obatnya jadi lebih kamu gak bisa analytical thinking, obatnya bikin kamu jadi banyaklah efek-efek samping lainnya gitu kan.
Gitu ya, seolah-olah.
Iya, seolah-olah kayak gitu. Terus ya dari teman-teman juga gitu kan, teman-teman aku bilang kayak kamu jangan kebanyakan pakai obat, banyakin juga, harus dibanyakin juga terapinya gitu. Misalnya kamu jangan sampai putus ke psikolog gitu, nanti takutnya kalau misalnya kamu cuma ke psikiater kamu jadinya ketergantungan sama obat doang, tapi masalahnya tuh sebenarnya nggak solved kayak gitu. Terus kayak orang-orang di sekitarku tuh bikin patokan waktu gitu, misalnya dalam range 6 bulan, Kat kok nggak selesai-selesai sih pengobatannya, kok setiap bulan masih harus berobat, terus dalam waktu setahun juga sama, kayak setiap bulan selalu ditanya gitu. Kalau misalnya orang kuliah ditanya kapan lulus gitu, orang baru nikah ditanya kapan punya anak. Nah, aku tuh ngalin pengobatan ini ditanya kapan selesainya gitu, selalu aja orang nanya kayak gitu ibaratnya. Pertanyaannya adalah itu bukan hal yang under control juga gitu kan. Dulu aku pikir itu under control gitu. Aku benar-benar bikin target, misalnya dalam 6 bulan aku harus udah bebas obat. Obat itu banyak banget staff. Dari 10 obat kali ya, itu kayak aku berusaha setiap bulan harus dikurangin. Aku harus, kalau nggak dikurangin obatnya, dikurangin dosisnya gitu. Kayak aku selalu berusaha, kayak selalu ada target gitu kan. Terus sebisa mungkin benar-benar lepas obat gitu. Tapi akhirnya itu nggak jadi jawaban juga gitu. Psikologku cerita kalau misalnya target-target atau ekspektasi-ekspektasi dalam pengobatan ini, kayak tadi misalnya ekspektasi untuk masa penyembuhan, itu bisa jadi pendukung dalam pengobatan, tapi itu juga bisa jadi penghambat dalam pengobatan. Pendukungnya mungkin satu sisi dalam beberapa bulan aku punya target dan aku jadi berhasil buat mengobati dosis-dosisnya gitu, tapi satu sisi stigma-stigma tadi itu dari orang-orang sekitar yang nyuruh aku kalau bisa cepet-cepet selesai gitu kan, biar gak pengaruh banyak gitu ya dari pengobatan ini efek sampingnya. Tapi itu juga kan bisa menimbulkan ekspektasi ke diri kita sendiri gitu, dari hasil bisikan-bisikan eksternal kita jadi ngerasa, wah kalau misalnya kita gak meet the expectation dari eksternal, berarti kita bakal benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan orang di eksternal tadi gitu kan. Oh, jangan-jangan benar lagi kata orang-orang kalau misalnya sekarang aku nggak selesai, tandanya sekarang aku makin dysfunctional gitu kan, karena udah terlalu parah kena efek samping obatnya gitu kan. Dan itu malah sebenarnya menimbulkan pemikiran negatif baru di diri aku. Aku jadi punya quote-unquote kayak pandangan negatif ke diri aku sendiri yang direfleksikan dari pandangan orang ke aku. Dan yang kedua, aku jadi muncul anxiety sendiri gitu. Anxiety jadi, ah ini kapan selesainya nih? Ah kenapa aku jadi kayak gini? Apakah sebenarnya aku gak melakukan progres yang signifikan sampai akhirnya aku gak selesai-selesai? Aku kok bisa cepat-cepat gitu. Itu sih yang menurut aku sangat jadi penghambat. Dan kenapa, pertanyaannya balik lagi, kenapa aku terus melanjutkan? Aku konsultasi nih, setiap kali aku ada kayak gini, aku bisa selalu konsultasi ke psikolog aku. Aku cerita gimana keadaan di eksternal aku saat ini. Terus, hal yang bikin aku terus maju adalah salah satunya kalimat psikologku kayak gini. Kalau misalnya kita punya mental illness, itu beda sama penyakit yang sifatnya fisik. Mungkin kalau misalnya penyakitnya fisik, kita dikasih obat, ya misalnya obat pilek. Ketika kamu selesai pileknya, obatnya nggak perlu diminum lagi. Ya udah gitu kan, karena itu sembuh. Tapi di mental illness ini konsepnya nggak bisa disamain. Kalau kamu sakit misalnya, terus kamu minum obat, bukan berarti kamu harus minum obat lagi itu karena kamu masih sakit. Tapi masih banyak simptom-simptom yang kita harus jaga biar itu nggak muncul lagi gitu. Jadi masih ada secara kimia mungkin yang perlu ada intervensi lah secara kimia ke dalam tubuh kita yang kaitannya ke mungkin endorfin atau sesuatu gitu ya yang ada di hormon kita juga, sehingga kita ini nggak muncul lagi simptom atau perilaku-perilaku yang tidak diinginkannya itu, kayak gitu. Jadi untuk menjaga gitu, jadi sifatnya nggak bukan kuratif aja gitu, nggak selalu kuratif kayak gitu. Itu sih salah satunya. Jadi kayak jangan berpikir kayak kalau misalnya kamu masih terus berobat, tandanya kamu masih terus-terusan sakit. Nggak gitu cara konsepnya, kayak gitu. Itu salah satunya yang bikin aku terus berobat, menjalani pengobatan. Dan yang kedua, karena aku sendiri juga tahu kebutuhan aku untuk berobat apa. Sesimpel tadi balik lagi ke yang pertama, kenapa aku ngerasa ada yang salah? Karena aku ngerasa ada sesuatu dalam diri aku yang bikin aku jadi gak bisa melakukan aktivitas normal dengan mudah gitu. Misalnya sesimpel untuk tidur, karena aku gak bisa tidur gitu kan. Aku tahu itu ada berpengaruhnya ke fisik, jadi aku tadi seeking professional help. Dan itu juga sama terjadi masih di aku, karena aku tahu aku punya kebutuhan terhadap obat itu karena memang ada aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang masih belum bisa aku lakukan sendiri kalau misalnya tidak dibantu dengan obat. Sesimpel tidur gitu, kalau misalnya nggak minum obat tidurnya bakal terganggu, dan ujungnya nanti aku bakal sama kayak yang kemarin di awal. Jadi aku kayak orang DBD gitu, kayak panas, gak jelas, tidurnya gak bisa, cuma paling bisa 4 jam, dan banyak dampak-dampak ke fisiknya. Nah itu sih, jadi psikologku juga mengingatkan gitu kan, kamu juga tahu sendiri sebenarnya untuk obat ini, kamu memang ada kebutuhan gitu, yang kamu juga ngerasain kalau dengan obat, kamu bisa berfungsi jauh lebih baik gitu kan. Memang akhirnya adalah kita bisa benar-benar terlepas dari bantuan obat ini. Tapi kan gak langsung gitu. Maksudnya kayak kita gak bisa langsung benar-benar lepasin gitu. Itu butuh waktu dan apa ya, waktu itu tuh adalah prosesnya gitu. Bukan jadi patokan untuk yang bisa mendefinisikan kalau misalnya progres kamu lama atau progres kamu sebentar. Yang jadi fokusnya tuh di prosesnya. Itu sih, itu yang bikin aku jadi apa ya, jadi lebih yakin buat terus melakukan pengobatan itu. Jadi apapun yang diomongin orang, ya aku sadar gitu, yang toh yang aku butuhin saat ini adalah terus konsisten berobat gitu. Karena aku juga bisa check in ke psikologku kalau misalnya aku ada apa-apa gitu, dan ketika ada simptom-simptom yang terasa secara biologi di apa sih, secara biologis di tubuh aku juga bisa konsultasi ke psikiater aku. Gitu sih.
Berarti benar-benar kuncinya tuh self aware banget ya di sini. Jadi benar-benar memahami kondisinya, emang self aware dan trust the process sih. Kalau aku tangkap dari penjelasannya Kak Kety tadi, benar-benar gak ya terserah gitu orang mau ngomong apa, orang nggak bisa ngasih, kita aja nggak bisa ngasih deadline gitu loh. Namanya juga proses kan, kita nggak pernah tahu. Tapi yang penting trust in the process aja. Toh namanya pemulihan juga, kayak menurut aku bahkan kesehatan fisik juga gak bisa kita push juga, gak bisa dibilang kayak, oh ini pileknya bakal sembuh besok gitu, bisa aja taunya panjang gitu kan. Kalau dulu aku sering dibilangin kayak kalau batuk pilek tuh gak boleh lebih dari seminggu katanya kan gitu, kalau udah itu berarti udah apa A, B, C, D, E gitu. Padahal bisa aja emang kita ya belum fit, ya belum recover, same thing in this case. Ya sama juga, berarti mungkin emang masih perlu dibantu obat, dan obatnya di sini bisa, berarti bisa dibilang kayak suplemen gitu ya kayak. Jadi emang membantu, mendorong, berfungsi untuk secara optimal seperti seharusnya gitu ya. Jadi bukan berarti kayak, apa ya, tadi kalau aku tangkap yang Kak Kety bilang dari pandangan dari orang sekitar terhadap obat, nggak usah lama-lama, nanti apa ya, kalau yang orang sering bilang tuh kayak nanti halu, nanti apa gitu kan. Terms-terms yang mengarah kayak seolah-olah si obat ini akan mengubah kita, malah bikin dysfunctional, padahal justru obatnya yang bantu kita untuk recover gitu. Nah, dari tadi juga Kak Kety cerita tentang respon lingkungan sekitar, terus proses lebih ke acceptance diri sendiri. Nah, aku mau tahu lebih lanjut nih, proses gimana akhirnya Kak Kety open up ke lingkungan sekitar. Itu seperti apa awal mulanya dan respon mereka gimana sih?
Ini juga menarik sih ya. Kalau ke lingkungan sekitar, jujur banget, di awal-awal tuh aku sempat detach banget. Aku cuma komunikasi ke orang-orang yang memang deket banget sama aku gitu kan. Kalau kegiatan sehari-hari tetap aja gitu, aku punya rutinitas dan orang ngelihatnya aku ya melakukan rutinitas seperti biasa gitu kan. Cuma buat terbuka apa yang lagi aku perjuangkan saat itu, aku gak segitu terbukanya ke orang. Terus aku juga balik lagi ya, tadi aku butuh waktu sekitar 1 tahun buat bisa ngeyakinin diri aku kalau misalnya aku udah bukan Katie yang 1 tahun lalu lagi gitu kan, yang benar-benar itu miserable banget aku ngeliat diri aku gitu kan. Terus orang-orang, dan apalagi tadi dengan labeling-labeling itu gitu kan. Terus karena tadi abis tahun berjalan gitu kan, aku juga refleksi diri, Saf. Aku refleksi diri, ternyata banyak hal loh yang sebenarnya aku pelajari dari the journey-nya ini, dari healing journey-nya ini gitu kan. Banyak banget lesson learned yang aku dapet gitu kan. Karena dalam setahun itu benar-benar dalam 12 bulan aku pasti selalu ngelakuin pengobatan, gak pernah enggak gitu kan. Terus ya ngelakuin pengobatan juga kan banyak interaksi dengan dokter, dengan psikolog juga kan, yang menciptakan insight-insight gitu kan, yang itu aku internalisasi ke diri aku sendiri gitu kan. Nah, dari aku sadar itu, aku ngerasa kayaknya aku udah cukup siap nih buat cerita at least ke teman-teman terdekat aku dulu gitu. Yang tadinya aku detach, aku coba buat terbuka lagi sama orang-orang gitu, dan kayak buat cerita. Biasanya kalau yang sadar aku kayak kemarin sibuk apa aja, kok nggak terlalu sering komunikasi lagi gitu kan. Mungkin aku mulai berani buat cerita kayak gitu kan. Terus kalau misalnya di lingkungan sosial lain ya, selain temen, mungkin kantor sama keluarga kali ya. Nah, ini mungkin kalau yang di luar circle deket aku, itu juga hal yang jujur masih susah banget, Saf, sampai sekarang. Yang aku coba sih, aku coba menormalisasi aja gitu apa yang aku laluin sekarang ini, dan gak coba terbuka, karena sebenarnya ada beberapa concern kalau dari keluarga. Mungkin aku takutnya orang tuaku gak serak gitu, atau mungkin mereka juga gak pengen seterbuka itu gitu sama keluarga lainnya gitu. Terus kalau misalnya dari lingkungan profesional, aku masih gak tahu gitu ya, karena di awal-awal itu sebenarnya ada beberapa orang yang tahu kondisiku, karena waktu itu aku keadaannya dirawat kan. Tapi saat aku dirawat itu, justru orang-orang tuh nyuruh aku buat gak ngasih tahu ke orang-orang lain gitu, di selain orang yang tahu gitu. Misalnya yang tahu cuma 2 orang, terus mereka bilang kayak, ini kayaknya gak perlu dikasih tahu ke orang-orang yang lain lagi deh gitu, kayak gitu. Malah jadinya itu ada di lingkungan kerja tuh kayaknya hal yang sebaiknya jangan dikasih tahu deh ke orang gitu, kayaknya ini bakal bisa jadi bumerang buat kamu sendiri kayak gitu. Terus kadang-kadang tuh aku kayak ngerasa hal-hal yang kayak gini sih yang bikin aku juga jadi ngerasa nggak seberani itu buat terbuka, Saf, sejujurnya. Karena aku sih sejujurnya aku nggak apa-apa banget ya, aku kayak aku sharing tuh aku seneng banget, karena menurut aku ini experience yang nggak semua orang pasti, belum tentu semua orang bisa ngalamin gitu, dan nauzubillah zalik jangan sampai mereka ngalamin gitu kan. Tapi kalau misalnya ya aku bakal senang untuk sharing. Tapi balik lagi sih, karena aku nggak tahu kenapa baik dari teman-teman kantorku atau dari keluargaku justru kayak meminta aku buat nggak share ini gitu, jangan terlalu di share gitu, kayak anggap aja kamu nggak apa-apa kok gitu, kamu jalanin biasa aja. Itu sih sebenarnya hal-hal yang kayak gitu. Dan aku sendiri sebenarnya jujur nggak tahu, maksudnya aku belum nemuin secara langsung gitu ya, cuma kayak banyak orang yang bilang jangan, kita nggak bakal tahu yang tadi aku bilang ya, kita nggak bakal tahu. Kalau misalnya mereka tahu pun mereka akan peduli ke kita, terus sebenarnya sebaliknya gitu kan. Apakah itu menjadikan orang lain memandang kita sebagai orang yang dysfunctional kayak gitu. Even kita sebenarnya kalau mungkin kalau mereka ngelihat kita seperti biasa ya, kita seperti orang pada umumnya gitu, tapi ketika mereka tahu, apakah mereka jadi sebenarnya punya pandangan yang berbeda. Itu sih, sama bisa jadi itu orang lain ketika mendengar simpati, atau bahkan sebenarnya malah jadi meragukan kita gitu kan. Apalagi misalnya kalau misalnya aku coba sharing gitu kan ke orang-orang gitu kan, terus habis itu ada yang bilang kayak, emang kamu nggak takut apa kalau misalnya itu bakal jadi jejak digital gitu kan. Terus orang nggak tahu konteksnya gimana, nggak tahu lebih dalam actionnya harus seperti apa ke orang yang menjadi penyintas, terus malah itu jadi bumerang buat kamu gitu. Banyak banget bisikan-bisikan kayak gitu, Saf, dari eksternal yang bikin aku juga sebenarnya buat terbuka tuh susah gitu. Tapi sebenarnya balik lagi ke yang tadi, kayak kalau untuk sharing kayak itu tuh kayak kayaknya aku pengen banget, cuma kayaknya itu sih bisikan-bisikan dari sekitar tentang stigma ini gitu ya, baik dari orang terdekatku maupun orang-orang di circleku, yang bikin aku juga jadi takut sendiri gitu kalau buat cerita gitu, karena mereka aja mengkhawatirkan aku gitu. Kayak aku jadi mikir, apakah emang kalau misalnya aku terbuka, apakah emang beneran hal-hal yang ditakutkan sama teman-teman atau keluargaku tuh bakal terjadi? Itu sih sebenarnya yang jadi bikin berpengaruh ke behavior aku yang mau aku ambil.
Oke. Nah, apakah kalau bisa dibilang, kan tadi berarti banyak sekali kayak faktor-faktor eksternal yang berdampak ya dengan healing journey-nya Kak Kety juga. Nah, apakah bisa dibilang itu merupakan salah satu tantangan yang paling berat selama healing journey ini berlangsung, kayak tadi bisikan-bisikan stigma tadi, kemudian ada juga ekspektasi kan, harus sembuh atau harus healed, quote unquote healed by 6 bulan, by ini, atau mungkin ada angle lain gak?
Jujur ya, kalau buat pengobatan di Indonesia, menurut aku hal kayak gitu tuh masih umum banget, Saf. Aku kan sejak aku jadi penyintas ini juga aku banyak ngobrol-ngobrol sama orang dari pengalaman yang sama, kemudian cerita tentang apa yang dia rasakan gitu kan. Itu benar-benar jadi salah satu penghambat banget kalau menurut aku. Dan dari kacamata beberapa teman-teman yang sharing ke aku. Karena ya tadi itu, dengan stigma-stigma dari lingkungan, bahkan lingkungan terdekat banget, keluarga gitu. Dari level baru didiagnosis aja, itu bisa bikin penyintas itu sendiri ngerasa punya inferioritas gitu kayak dengan si diagnosa itu. Padahal sebenarnya diagnosa itu tuh hanya labeling untuk mempermudah profesional melakukan pengobatan. Adanya label itu atau nggak ada label itu, simptomnya tuh pasti masih ada di dalam tubuh penyintas. Behaviornya yang menjadi simptom itu akan tetap muncul di tubuh penyintas itu, walaupun misalnya nggak dikasih nama atau nggak dikasih nama gitu, itu akan tetap ada. Cuman namanya itu, labelingnya itu yang membuat orang lain jadi punya stigma tertentu, dan si penyintas ini jadi merasa terbebani dengan stigma-stigma dari eksternal. Nah itu apalagi saat penyembuhannya gitu kan, banyak banget teman-teman aku yang kayak mereka melakukan mencari professional help tuh benar-benar diem-diem, mereka konsumsi obat terus-menerus tapi mereka diem-diem, nggak mau teman-teman orang lain tahu. Jadi kayak di Indonesia sendiri aku ngerasa pengobatan kayak gini tuh masih hal yang dianggap aib gitu dan nggak boleh terbuka gitu. Bahkan kayak even penyintas mau terbuka aja kayak orang-orang di sekitar dibilang jangan, nanti itu bakal berdampak buat masa depan kamu, bisa jadi bumerang buat kamu. Itu yang aku ngerasain banget sih kayak gitu, dan teman-teman aku juga kayak gitu. Jadi kayak kalau tahu ini jangan bilang-bilang gitu, karena belum banyak orang yang sadar gitu ya dengan mental illness ini. Kayak mental illness tuh nggak mesti kamu dalam levelnya tuh akan banyak kayak Saf, ada dari yang paling rendah gitu kan, medium sampai berat gitu kan. Bahkan bisa jadi gitu, kalaupun kita nggak, kalau misalnya kita punya simptom itu tapi kita nggak ke professional help, itu bisa jadi aja kita sebenarnya punya mental illness tertentu gitu. Cuma kan nggak banyak orang yang datang ke professional help dan akhirnya terdiagnosa dan akhirnya melakukan pengobatan sampai tuntas penyembuhan gitu kan. Nah itu tuh hal-hal yang kayak gitu yang nggak biasa, sehingga dianggapnya tuh kayak aib atau sesuatu yang ya yang nggak awam aja gitu kalau aku rasa sih di Indonesia itu sendiri kayak gitu.
Setuju. Balik lagi sebenarnya ke persepsi lingkungan sekitar ya terhadap kesehatan mental sendiri, yang mungkin most of the people yang kayak gitu karena memang dia belum aware enough, belum educated enough tentang kesehatan mental, jadi akhirnya udahlah apa ngumpet-ngumpet aja, nggak usah dia dikasih tahu keluar gitu, kayak seolah-olah malu tadi, seolah-olah aib gitu, padahal ya nggak apa-apa, orang juga sakit ya sakit aja gitu, maksudnya orang sakit fisik gitu kan ya tentunya akan mencari pengobatan kan. Setuju banget dengan poinnya itu. Nah tadi Kak Kety juga mention struggle dari dunia luar, bisikan-bisikan kayak udah disimpan sendiri aja, udah sampai akhirnya mungkin teman-teman yang mengalami hal serupa juga pada akhirnya ya udah ngumpet-ngumpet aja deh, nih gue treat, gue cari pengobatan gitu. Nah untuk Kak Kety sendiri, apa sih yang akhirnya membuat Kak Kety tuh mau sharing pengalamannya ke, apalagi dengan teman-teman yang mendengarkan Utarakan Saja gitu, hitungannya kan seperti kayak nge-share ke publik nih, buka nih semua ceritanya gitu. Apa sih yang membuat decision itu pada akhirnya?
Karena tadi ya, karena dari 1 tahun belakangan ini aku coba refleksi dan aku sadar, wah ini ternyata banyak banget yang aku pelajarin dan ini pengalaman yang gak semua orang mungkin bisa alamin gitu kan. Nah, di sini tuh aku ngerasa aku pengen banget gitu sharing kalau misalnya stigma ini itu benar-benar ada dari yang aku alamin, kemudian itu juga berdampak banget ke penyintas, kemudian sebenarnya apa sih yang sama ini aku lakukan untuk melawan si stigma ini gitu. Terus aku ngerasa banyak hal yang bisa di-sharing sih. Biasanya aku sesimpel dengan cerita ke, biasanya kalau aku udah cerita ke beberapa teman dan ternyata teman aku juga cerita kalau misalnya dia punya dia surviving dalam hal yang sama, terus kita jadi sharing knowledge. Nah, itu tuh benar-benar insight-insight itu sangat berguna gitu. Nah, aku sih harapannya ke depannya banyak juga orang yang terbantu dan gak ngerasa sendirian dari cerita-cerita temen yang ngalami hal serupa gitu. Karena ketika jadi penyintas, itu tuh banyak hal yang kita gak bisa deh kita googling gitu. Kita tahu jawabannya dari sekadar googling gitu. Kita banyak banget kejadian-kejadian yang itu sebenarnya cuma bisa dirasakan dari penyintas gitu. Sesimpel tadi gitu. Dalam setahun kalau di kes aku nggak terbuka sama orang gitu kan. Aku berusaha untuk nutupin. Kemudian aku juga struggling buat cepat-cepat putus obat kayak gitu. Dan banyak dampak-dampak dari bisikan eksternal yang mendorong aku atau mempengaruhi aku dalam the healing journey ini gitu kan. Terus gimana aku harus melakukan apa gitu kan. Itu banyak banget hal-hal yang setelah aku lewatin terus aku sharing ke teman-teman yang lainnya, ternyata itu juga mereka rasain gitu kan. Benar-benar pengalaman dari awal mereka ngalamin simptomnya, kemudian mereka struggling, terus mereka akhirnya gak kuat dan cari pertolongan, kemudian didiagnosa, kemudian pengobatan gitu, dan dampak-dampak sekitar terhadap apa yang mereka jalanin, itu tuh banyak banget yang sebenarnya patternnya agak-agak serupa gitu, dan gimana cara melakukannya itu banyak tips-tipsnya dari aku pelajarin dari teman-teman yang punya case serupa. Nah, aku sih harapannya di Tarakan Saja ini jadi safe place buat teman-teman yang punya perjuangan yang sama gitu untuk menceritakan dan akhirnya dapat insight juga gitu. Jadi dari aku bisa menceritakan, terus teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang mungkin stage-nya kita beda-beda, ada yang masih struggling di awal belum didiagnosa sampai mungkin dari diagnosa kemudian strugglingan pengobatannya gitu kan dengan konsumsi obat dan lain-lain gitu, bisa saling bertukar cerita. Itu sih kalau yang aku rasain.
Oke, paling aku punya sekaligus menutup episode kali ini ya Kak, aku punya pertanyaan terakhir nih. Apa sih pesan yang ingin disampaikan dari Kak Kety ke teman-teman yang mungkin masih ada yang mungkin udah menjalankan yang tadi Kak Kety bilang, ada yang mungkin baru memulai journey-nya, ada yang udah di tengah-tengah on progress, atau ada yang mungkin sudah berada di tempat yang jauh lebih baik sekarang. Itu kita ada pesan-pesan yang mau disampaikan Kak?
Pesan-pesan buat teman-teman Kak. Ini buat teman-teman yang mungkin sekarang dalam journey yang sama seperti yang aku rasakan sebagai penyintas. Pesan dari aku, kalau misalnya buat teman-teman yang belum terdiagnosis, terus mengalami banyak gejala-gejala yang membuat teman-teman ngerasa terganggu ke dalam kehidupan sehari-hari beraktivitas, saran dari aku, jangan ragu buat ke professional help, jangan self-diagnose. Yang tahu diri kita itu kita sendiri gitu. Walaupun apapun lingkungan sekitar kita pikirkan jelek apapun, negative thoughts dari mereka, jalanin aja buat kebaikan diri sendiri dari professional health. Kemudian kalau misalnya udah menjalani pengobatan, semangat terus, pokoknya harus fokus ke diri kita sendiri, fokus pada progresnya. Kuncinya tuh di progresnya, kita gak usah ngerefleksiin diri kita atau membandingin diri kita ke orang lain, atau mungkin banyak orang yang membandingkan kalau kita ini dysfunctional sedangkan orang lain functional gitu kan. Tapi kita fokus ke progres yang udah kita lakukan dari state awal kita sebelum mencari professional health sampai state yang saat ini teman-teman rasain. Fokus ke progres kecil apapun itu yang bisa bikin kita tenang, kita bahagia, kita dalam state yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Kalau menurut aku yang paling penting itu sih percaya aja sama prosesnya, bener kata Safira tadi, sampai akhirnya teman-teman ada di keadaan yang jauh lebih baik, kayak gitu. Apapun diagnosis yang diberikan, ingat aja, diagnosis itu cuma labeling dari professional health yang membantu mereka untuk mempermudah treatment dalam pengobatan kita, harus diberikan apa, penyebabnya apa, dan lain sebagainya. Tapi regardless diagnosisnya itu sendiri, ada atau nggak ada diagnosisnya itu sendiri, simptomnya ini atau gejalanya itu akan tetap ada di tubuh kita sebagai penyintas. Jadi jangan ngerasa kecil karena misalnya didiagnosis suatu mental illness. Mungkin banyak banget mental illness yang konotasinya itu negatif di masyarakat, dianggapnya orang yang gila, aneh, atau mungkin nggak stabil, atau mungkin banyaklah hal lainnya. Tapi ingat aja gitu, labelnya itu untuk mendefinisikan gejala-gejala yang ada di dalam diri kita. Tapi enggak, jangan sampai labelnya itu mendefinisikan value kita sebagai manusia. Karena sebenarnya kita bakal bisa terus bertumbuh, kita bakal bisa terus berprogres. Dan the journey of healing ini adalah suatu bagian dari kita buat memperbaiki diri kita. Kayak yang tadi Safira sebutin, itu adalah bagian untuk memperbaiki sesuatu yang rusak, kemudian agar menjadi lebih baik lagi. Gitu sih, jangan kecil hati dengan labeling yang diberikan dari diagnosa itu sendiri gitu. Kalau misalnya untuk terbuka kepada sekitar, kalau menurut aku itu sah-sah aja teman-teman mau terbuka atau mungkin belum berani terbuka. Kalau menurut aku yang terpenting adalah kenyamanan teman-teman ke diri teman-teman sendiri. Ibaratnya teman-teman udah mengalami proses yang panjang untuk bisa sampai di state yang lebih baik. Jangan sampai decision untuk teman-teman mau terbuka atau nggak mau terbuka itu merusak itu semua. Itu sih kalau menurut aku, karena pasti semuanya, apalagi kita yang di Indonesia ini masih sangat kental banget stigma-stigma negatif terhadap kesehatan mental. Itu tuh pasti ada plus dan minusnya. Itu bisa teman-teman sesuaikan aja dengan pertimbangan-pertimbangan teman-teman gitu, keadaan-keadaan sekitar teman-teman. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Memang itu masih nyata banget, kayak tadi aku bilang, mental health awareness tuh memang udah mulai meningkat gitu kan. Tapi the action dari awareness itu kan buat orang sampai commit mau ke behavior, berubah behavior ya terhadap pandangan ke mental health ini sendiri kan juga masih jauh gitu. Indonesia masih butuh mungkin jauh belasan tahun ke depan untuk bisa sampai di state itu. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita adjust aja dengan keadaan. Pasti keadaan setiap teman-teman tuh akan beda-beda gitu. Mungkin ada lingkungan yang lebih supportive atau yang less supportive. Itu bisa di-adjust aja sih.
Oke, thank you so much Kak Kety. Itu sekaligus menutup episode kali ini. A very powerful message ya. Aku dari beberapa menit terakhir kita ngobrol-ngobrol ini belajar banyak banget di cara mekanismenya di psikiatri itu seperti apa. Terus juga going through a healing process yang menurutku juga it's a very long journey. I definitely agree gitu. Jadi I myself going through a healing process juga dan masih dalam prosesnya gitu. Jadi kita masih sama-sama nih, masih panjang perjalanannya. Terus juga tadi ada beberapa poin yang aku suka banget Kak Kety pertama mention yang kita semua udah bisa dengar ya dari awal sharing session ini bahwa stigma itu ada dan nyata gitu loh. Dan yang menarik adalah nggak sebatas kayak stigma oh kesehatan mental itu tabu atau apa, ternyata banyak nih rinciannya gitu. Ada self stigma tadi di awal Kak Kety ceritain gimana dia akhirnya bisa accept kondisinya, terus ya udah ayo seek help gitu, ayo cari solusinya. Ini gue ada masalah, gue harus cari solusinya, pelajari symptomsnya, terus the fact that masih sampai saat ini belum menyerah juga padahal udah perjalanannya udah panjang gitu. Itu ternyata juga kedua ada stigma lagi nih pas udah seek help, oh gue harus nerima lagi nih prosesnya. Dengan diagnosa juga tadi ada proses diagnosa, another self stigma. Ketiga tadi muncul lagi stigma dari lingkungan sekitar, ada ekspektasi malah di situ kayak harus udah lepas obat by kapan, harus stop ini stop itu, ada bisikan ini bisikan itu, terus malah sudah sebagai penyintas bahkan udah melalui itu semua walaupun masih dalam proses cuman udah berada di tempat yang lebih baik masih ada aja nggak usah sharing deh ceritanya, ngapain sharing gitu, ya udahlah keep it to yourself gitu. It's interesting how orang tuh pasti masih nyari aja tuh celah untuk kayak ya udah kayak kesehatan mental tuh nggak seharusnya diberi segitu banyak perhatian, udahlah gitu. Kalau misalnya udah berada di tempat yang lebih baik ya udah quote unquote ya udah cukup sampai di situ gitu, nggak usah keluar-keluar kemana-mana gitu. Terus yang terakhir tadi terkait diagnosa, diagnosa is just a label. Aku setuju banget bahwa itu emang tadi yang Kak Katie bilang, cara untuk para ahlinya ya mengidentifikasi obat yang tepat, treatment yang tepat untuk diagnosa itu. Diagnosa itu bukan tidak sama sekali mendefinisikan seberapa worth-nya kamu atau seberapa berartinya atau tidak ada definisi tertentu ke kemampuan kita juga sebagai manusia. Nggak ada pengaruhnya lah dengan derajat ya, derajat yang kamu punya atau values yang kamu punya gitu. Dengan memiliki diagnosa juga kamu masih manusia seutuhnya, dan seharusnya memang tidak ada stigma tersebut. Dan harusnya juga kita mungkin yang teman-teman yang tidak ada diagnosa, ya let's support the other people gitu, let's support sama-sama lah ya, mendukung untuk seek help, untuk go through the treatment process, menjadi bangsa yang ramah terhadap isu-isu kesehatan mental ini gitu. Sekali lagi aku mau berterima kasih dengan Kak Katie atas waktunya udah join. Sama-sama. Kita ngobrol ternyata lama loh. Tadi kita di awal cuma Kak Katie cuma nanya, "Oh, ini cuma 45 menit ya?" Katanya 20 sampai 30 menit. Kayaknya kita agak kepanjangan, tapi gak apa-apa. It was a really insightful session. Thank you so much for sharing. Dan ini balik lagi, utarakan saja, is a very safe space untuk teman-teman, atau mungkin Kak Katie mau cerita lebih lanjut nanti kapan-kapan kita main lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, boleh banget. Pintunya sangat terbuka untuk teman-teman bisa sharing. Dan aku yakin sih harusnya banyak di luar sana yang bisa relate dengan proses ini, karena aku pun dengerin dari tadi kayak, iya emang ternyata ya healing journey itu panjang prosesnya, tapi you just need to keep going gitu ya kayak. Oke, thank you so much Kak Katie. I think I'll see you guys in the next episode. Bye. Bye.